Еплер азатлык радиосы. Кертеринг хайрлы болсун, хурматты радио тыңдаучылары. Шуу 2020 елның 14-нче июль хептенең тишембе уни. Эфирде хабарлар гүндәлеге шуунки программамызда Түркменстан коронавируса каршы чараларны яйбанландырыр, маскада кылмак талабы күчтәндерүләр, бадырлар япылар, кетелең юрты бардыгы ресми дәрәҗәдә айдылмыйар. Европаның үсеш радикаль дәш банкы Түркменстанда хукусы бизнесы голдымагы чалшар ва белек мәгълүматлар дигәнләп беләсез. Киплешүмәдән этаты бөлүенә баштамадан озал тәдрип кердиңләр. Уларның мәгълүматы белән сезне мен Гөдел Худайбердиева ва танышыдырмын. Birleşen Ştatların sağlığı saklayış işgərləri köpçülükdə maskə geyməgə və bir neçə ştatda kətəlçilərin güclənməgə və ölüm yağdayların köpölməgə zərarlı koronavirusun yayvanlanmağına gözəkçülük etməyə çağırdılar. Aqtamın koronavirus oyuncu toporunun ağdatı Admiral Brett Geroyer maskə daqınmağı ürən zərur deyip atlandırdı və bu çərəni yerinə yetirmədən virusun yayırmağına gözəkçülük edib olmacağını 10-cı yulda etdi. Birleşen Ştatlarda 135 mingden gowrak adamın ölmegine sebep bolan virus, esasen anam köp ştatların may ayında çäklendirmeleri yatırıp başlamagyndan soň çalty ýaýrady. Ýurdun gün orta we gün batar ştatlarında keselleneniň köpelmegi dowam eder. Bütün dünýä taglyk guramasy 10-njy ýylda soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde tasdiklenen koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň ýenide rekord derejede ýokurlanandygyny habar berdi. Bütün dünýä taglyk guramasy soňky bir geje gündide dünýäde 230 mingden gowrak adamyň keselleneniňi we Birleşen Ştatlaryň öňde barýanlygyny 166 mingden gowrak adamyň hasap alynandygyny ma'lum etdi. Gündoğru Evropadaki yurtlar hem teyze keselenlerin sahanının artmağı olan 100-100 olyarlar Vengriye teyze terhet çeklendirmelerini girdi. Hırvatiya 13. yıldan başlayıp dükkanlarda maska giymeyi hükman eder. Bulgariyanın hekimetleri hem çeklendirmeleri girdi. Hindistan, Gün Orta Afrika, İran ve Brezilya çeklendirmeleri kayıtadan olanyarlar ve adamları maska giymeyi ündeyerler. Kazakistan 13. yılda koronavirus pandemiyasının fidalarının hatirasını matam tutuyor. Yurtta bugün tomoş olur yatırıldı. Yurdun hem yerlerinde şey hem daşary ýurtlardaky diplomatik wekilxanalarynyň jaýlarynda döwlet baýdaklary düşürildi. 13-nji ýylda paýtagt Nur Sultanda öýlen sagat 10-da 1 minutlyk dymyşlyk eglan edildi. Ýurdun etaty meçhetlerinde jynada okuldy we kiliselerde dini ibadatlar we hatyra çäreleri geçirildi. Resmi maglumatlara görä Gazakstanda COVID-19 bilen keselleneniň hasap alynan sany 60 000 töweregi. Soňky bir günüň dowamında ýurtda 1664 adamda virus tasdiklendi. Sağlygy saklaş ministrligi 7-nji we 10-njy ýul aralygynda koronavirustan 111 adamyň ölenligini duşanba günü habar berdi. Resmi hasaba görä şu wagtda Çinde ýurtda jemi 375 adam ýogulypdyr. Ölüm statistikasy COVID-19 bilen ýataglandyryň ählisini öz üçin almaýar ýürite komissiýalar bir näçe adamyň ölümine Başqa keseliň sebäp bolandygyny görkezip koronavirusy goşmaça diagnoz diýip ketkitlepdi. Şeýleri Gazakstan pneumoniýa keseliniň möwç almagy bilen ýüzüýüz boldy. Hassalaryň köpüsinde COVID-19 alamatlary ýüze çykýar ýöne koronavirus anyklama goýunça geçirilen testler negatif netije görkezýär. 13-nji ýylda Polşanyň Milli Saýlaw Geňeşi konservatif prezident Andrzej Dudanyň ýurdun prezident saýlawlarynda sanylan tas ählik setleriň netijesinde 51.21% ses toplandygyny ýazýar. Etdi. Seslerin 99.97%-nin hatawa alınmagy bilen tamamlanan saýlawlarda Warszawanyň liberal häkimi Rafal Trzaskowski 48.79% ses toplady. Saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň gatnaşyk derejesiniň adatdakysyndan ýokary bolup 68%-den ýokary bolanlygyny aýtdy. Jemleji netijeler biraz ütkäpler. Polşadaky ses berişlik sanitariýa düzgünlerine laýyklykda geçirildi. Saýlawçylar maska we ellik giýmeli boldylar. Howpsuz aralygy saklamak we el arasalayıcı sirişteleri ulanmak düzgünleri berca edildi. Ses vericiler sayılı bülütenlerini belleme üçin ödürü uçkalarını ulandılar. Duda dolandırıcı, sağçı, kanun ve adalet partiyatı hem de yurdun hükümeti tarafından goldunyar Varşava'nın hekimi ve Evropa parlamentinin önkü kanun çıkarıcısı Tsarskovski esasa pozisyon partiyatı olan cemiyet platformasına vökülçülük eder. Kosova'nın prezidenti Haşim Taçi 13. yılda Gaga barıp halkara uruş cinayetleri meselesi varada prokurorlarla gepleşir. Kosova'nın bilermenler palataları 24. yılında karışılmadık yağdaydı Taçi'nin ve beylikli görnüklü Kosovalıların 100'e olay adam öldürmek yitirim etmek we qynamak ýaly agyr jinayetlerde şübhelenýänligini aýtdy. Taçi 1990-njy ýyllarda Serbiýadan garaşsyzlygy urundaky partizanlyk söwüşini alyp baran Kosowonyň azat ediş goşunynyň baş serkerdesidi. Özüne garşy aýplamalary ret eden Taçi Kosowanyň bilermenler palatasynyň çaklygy boýunça tökeýtişlige gaga gitjekdigini 8-nji ýylda Facebookda habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.